Нека накратко, госпожо Комитова, да се върнем назад към първите 4 месеца на вашето управление като министър в служебния кабинет, да чуем личната ви равносметка, да припомним това, което се случи, как се стигна до тези протести и оттам да тръгнем към това, което предстои. Мисля, че е важна тази обща снимка, този контекст.
Здравейте всички слушатели на Дарик Радио, здравейте и на вас. Ако се върнем назад, ще кажем, че ние заварихме множество започнали строежи от предишното правителство на партия ГЕРБ и Обединени патриоти. Всички тези строежи продължихме да ги изпълняваме в рамките на техните договори, срокове, начини на изпълнение. Ние не сме правили обществени поръчки, строителните компании бяха ясни, договорите бяха подписани от предишното правителство и ставаше дума само тези договори да се изпълняват. Ако говорим за строителство на пътища, имаме три големи теми, по които многократно сме говорили. Едната е магистрала Хемус, голяма тема с поръчките инхаус. Другото е текущ ремонт и поддръжка на всички пътища за 1,5 милиарда годишен обем строително-монтажни работи. Третият голям строеж, с който нашите граждани са много добре запознати, Тракия, Черпан, Стара Загора, тези 40 км, които са започнати в началото на годината и се завършиха до 22 юли тази година. И там се натъкнахме на първата стачка. В този участък от 40 км, след като беше завършен строежа, една от компаниите, Автомагистрали Черно море, идва на няколко пъти в Министерството, включително и имаше много публични изяви по улиците на София, във връзка с нейното плащане за завършено строителство. Започнахме да разглеждаме договорите, установихме следната диспропорция. На търговското ни дружество Автомагистрали ЕАД има договор за 59 милиона за ремонт на пътя Черпан Стара Загора. Това търговско дружество под ръководство на господин Беличев, предишния ръководител на държавното търговско предприятие Автомагистрали ЕАД, възлага същия ремонт на 10 фирми на стойност 199 милиона. И когато се раздава 59 милиона авансово, когато се завършва строителството, разликата между 59 милиона и 199 милиона я няма никъде като пари. Натъкнахме се първо на този проблем. Погледнахме в бюджета на дружеството и на АПИ. Той беше изчерпан до края на април. Той е на стойност 382 милиона, гласувано е миналата година като сума за ремонт на пътищата, в които попада и Черпан Стара Загора. Установихме, че бюджетът е изчерпан и се натъкнахме на този огромен финансов дефицит от повече от 100 милиона. Затова хората си чакат парите, с основание те са си свършили работата. След това се натъкнахме на друга голяма тема. Ремонта на пътищата в България се извършва ежегодно на стойност между 1,5 милиарда и 2 милиарда. Това показва статистиката за 2018, 2019, 2020 година и в 2021 година намерихме възложена работа за 1,5 милиарда на наши пътно-строителни фирми, възложена от предишното управление ГЕРБ, Обединени патриоти.
При положение, че бюджета на Агенция пътна инфраструктура е 380 милиона.
Така. Изпаднахме в друга дилема. 382 милиона бюджет, гласуван от Народното събрание, платен до края на април и разликата до 1,5 милиарда, виждате колко е голяма.
Фирмите, договорени дейности.
Договорени и фирмите работят от 1 януари до 31 декември трябва да работят.
Тоест хората са изпратени да работят, знаеки, че нямат пари за това.
Така, натъкнахме се на втора голяма група липсващи пари. Срещнахме се с фирмите и върнахме лентата назад, разбрахме, до 2018 сме разглеждали, вероятно още по-назад в годините е било така и разбираме, че всяка година бюджета на АПИ е около 380-400 милиона, но после ни правителството възлагало повече ремонтни дейности и на края на годината през декември ги е плащало с министерски постановления. Да, но служебното правителство
Първо,
не е края на годината. Второ, ние не знаем дали ще има излишъци. И трето, няма как да разплати тези суми по средата на годината. Фирмите ни дадоха тази информация, че те си чакат винаги края на декември от излишъци в бюджета да се разплатат тези суми. Какво е решението? Решението, че взехме мерки с вече бившия финансов министър Асен Василев, да пледираме пред цялото общество, че след като на тази държава за ремонт на пътищата годишно и трябват 1,5 милиарда, да настояваме в бюджета за следващата година да има осигурени 1,5 милиарда за ремонт, текущ ремонт на пътищата.
Наистина ли обаче трябват 1,5 милиарда или в тези 1,5 милиарда са включени всички пари под масата, които се
оказва? Това не мога да ви кажа, нямаме капацитет да извършим толкова подробни проверки, но в статистиката от 2018 са похарчени 2 милиарда за ремонти на пътища, само отварям една скоба, 2 милиарда е цялата национална програма за многофамилни жилищни сгради, за саниране на многофамилни жилищни сгради, която правителството изпълнява от 2017 година и до сега продължава с последните 15-20 сгради. 2000 сгради се санират за 2 милиарда, а ние даваме 2 милиарда за ремонт на пътища 2018 година. 1,7 милиарда 2019, 1,5 милиарда 2020 и сега планиране пак 1,5 милиарда да се похарчат в края на годината. Сега, това е много сериозен въпрос, че искаме в бюджета тези пари да са осигурени. Защо? Защото, което и правителство да дойде, смятаме, че не трябва да се раздават пари с министерски постановления. Това трябва да даде едно спокойствие на нашите фирми, че след като се занимават от 1 януари до 31 декември да поддържат нашите пътища, те трябва да са сигурни, че тези пари ги има осигурени в бюджета и регулярно през годината да се изплащат на порции, по фактури, по сертификати и така нататък. Първо смятаме, че трябва да се премахне този стрес в системата, който държи фирмите в един постоянен стрес. А стресът е следния. В края на годината ще има ли излишък в бюджета? И ще могат ли да се платят тези пари, след като цяла година те са работили по подръжката?
Стресът за работниците към момента на решение, т.е. стана ли ясно на работниците вече от кого да си търсят парите? След десетките ваши срещи с фирмите и с тях.
Не знам доколко е станало ясно, но ние се опитваме да разрешаваме тези проблеми по най-различни начини, като срещаме се с тези фирми, настоявахме в актуализацията на бюджета си осигурят едни 100 милиона, които са за пътното строителство.
Те бяха за зимното или за пътното?
Те са и за зимното, и за някои сметки по пътното строителство.
Осигурени.
Те са осигурени вече, ние до при няколко седмици ние не знаехме дали ще бъдат осигурени и с фирмите се разговаря да се помисли за някакви форми на разплащане от тук нататък във времето, от следващия бюджет, чрез помощ от банки и така нататък, да се уредят тези отношения. Защото част от фирмите не са виновни за това, което се е случило, въпреки че някои от тях са подписали такива договори, в които пише, че те ще си получат парите, когато АПИ има съответния бюджет. Има такъв текст в тези договори. Тоест, някои от тях са знаели и по техните обяснения, те винаги са знаели, повечето от тях, че в края на годината от излишъците ще си получат парите.
Като казахте за банки, един интересен казус накратко да обясните. Раздадените авансово пари, как са били обезпечени? Защото стандартното обезпечение очевидно е с банкови гаранции, а не успях да намеря информация за такова
обезпечение. Тук говорим вече за третата тема. До тук говорихме за пътищата Тракия, Черпан, Стара Загора, което вече е завършен обект, за поддръжката на всички републикански пътища на територия на страната, за другата група пътища. Сега вече отиваме на Хемус. Хемус има един планиран бюджет от държавата около 4,5 милиарда, от правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти. От многото давна са започнали подготовката на документите. Мисля, че първият документ датира от 2012-2013 година. От 2018-2019 вече пристъпваме към строителство на първите 51 километра от Ябланица към Плевен и по договор тези 51 км трябва да завършат 2024 година, т.е. на правителството на... изключваме служебното правителство от тази задача и казваме, че предишното правителство е преценило, че 51 км ще ги построи за 60 месеца, средно 1 км на месец. Това са... няма да правя коментар колко е бързо, колко е бавно това. Това е реалистичен срок да се построи този магистрален път. Така, именно за строежа на Хемус обаче. От тук нататък, след Плевен нататък, знаете, отсечките 4, 5 и 6 имат подробни устройствени планове, за които в момента върват отчуждителни процедури, а за отсечките 7, 8 и 9 след Велико Търново към Белокопитово още не е ясно.
Тоест най-сетне има и отчуждителни процедури, защото преди нямаше.
Те си в момента са започнали отчуждителните процедури, лот 4 се намира в Министерския
съвет. Тук да вкараме пак малко контекст за Хемус, защото да. Мисля, че ще е интересно на слушателите. Да. Спомня си през 90-те години един журналист от Вашингтон Полз беше тук и го возих до Правец. Той беше истински изненадан, че имаме така хубава магистрала до градчето на бившия първи, което ни напомня, че Хемус, обаче първо, че не е до Правеца, е предвидена да свършва София Варна.
Точно така.
И между другото тази седмица се навършва 47 години от първата копка на бившия първи, на Тодор Живков, 74-та
точно
година.
Точно така е.
Така, тогава, когато вие встъпихте в длъжност, става ясно, че различни участъци се строят незаконно, без разрешение за строеж, без проектна готовност, без отчуждителни процедури.
Сега ще го изясним.
Какво показаха проверките? Какво е състоянието към днешната?
Първо, нека да кажа
септември.
За сроковете. В историята всички лекции към мои студенти ги започвам с едно изречение. Уважаеми колеги, архитекти и урбанисти, историята на урбанизма, в скоби на урбанизираната среда, на застроената среда, на всичко, което са направили хората, не започва от нас и няма да свърши с нас. Не случайно готическите катедрали са строени по 500 години. А ние не казваме готическите катедрали на крал Еди Койси, а казваме готическите катедрали на Франция, Англия и Германия. Те са изключителна държавна собственост и гордост. Същото и с магистралите. Тракия е започната от един ръководител, от Тодор Живков, завършена при господин Бойко Борисов. Поздравления! Процесът е дълъг, бавен, нашите граждани трябва да имат търпение. Отиваме на Хемус. По същият начин започната преди много години, след това е строило правителството на ГЕРБ с Обединени патриоти, след това може би други правителства ще я довършат. Ние като граждани трябва да имаме търпение, защото наистина историята на тези обекти нито започва с нас, нито ще свърши с нас. Ние сме констатирали няколко неща. Активно се строи в първите след Ябланица към Плевен 51 км с разрешение за строеж, с договори, които трябва да приключат 2024 година, 51 км правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти е преценило, че за 60 месеца от 2019 година е започнато.
Ще построи този участък.
Ще построи 1 км на месец и реалистичният срок, повтарям, без да влагам никаква ирония, никакви критики в това. Всякакви други глупости, които се говорят за строителство на магистрала, са нонсенс. Така, следващите отсечки 4, 5 и 6 имат пупове от април месец тази година, влезли в сила пупове, подробни устройствени планове, след което по закон се стартират отчуждителни процедури. На отсечка 4 отчуждителната процедура вече е в Министерския съвет и ще започнат изплащания на собствениците. На отсечка 5 се подготвя и на 6 се подготвя. Служебното правителство се опитва да ускори този процес, да приключим тези отчуждителни процедури, говориме между Плевен и Велико Търново, и другата година да започне строителство там. Отсечките 7, 8 и 9 са в най-тежко състояние, тъй като представляват една пунктирана линия, за които няма подробен устройствен план, не само, още се търси трасе откъде да минат. Това е след Велико Търново към Белокопитово. Търси се място, тъй като при първия опит да се прокара това трасе, се натъкваме на защитена територия с елени, на свлачешни терени, на отстояние до една индустрия, което трябва да е по-голямо и така нататък. Т.е. това трасе още се търси. Това е фактическото състояние. Именно обаче за Хемус са раздадени аванси около 1 милиард.
Дори на неизвестни извършители. Имаше такъв казус.
Не, тук не говорим за извършители. Преди, когато се раздават авансите, още няма извършители. Още не е почнало строителството. Това е 2019 и 2020 година. Раздават се аванси на фирми да работят по всичките тези отсечки. Въпреки, че нямаме проектна готовност за 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Това са авансите, които вече всички вие сте запознати. Строите на фирми, които трябва да доставят материали и техника. Така, това е историята с Хемус. Така че аз смятам,
тези авансови плащия финално налични ли са въобще в някои от фирмите?
Регионалното министерство не е в състояние да извършва такива проверки по фирмени сметки, къде се намират авансите, налични ли са, какво се случва с тези пари. Те са постъпили по фирмени сметки, фирмите са ангажирани, имат ангажимент да си управляват тези пари, но вие ме питахте за гаранциите, там няма банкови гаранции, а има застраховки на тези пари. Това е преценило ръководството, правителството на... Това е преценил регионалният министър, госпожа Аврамова, Нанков, Беличев, Терзийски, всички, които са ръководили този процес, че могат да се раздават по този начин пари с застраховки.
Още един въпрос преди да преминем напред, който вълнува със всички, качеството на пътищата. Все повече българи пътуват в чужбина и правят сравнение. Първо, да, кой носи отговорност за качеството. Второ, има безброй факти, данни и съмнения, че едва ли не цената на един километър тук излиза доста по-високо от цената на един километър, да, в друга държава. Как отговаряте на тези два въпроса?
Цената на строителството
и поддръжката всъщност.
И качеството са много пряко свързани, но в тази тема е свързано и незаконното строителство. Така, първо, знаете, че ние правим проверки и ако искаме да работим по закона за устройство на територията, всички партии пледират за законност. Но когато кажем, че един строеж е започнат незаконно, доста от тях реагират много остро. Тази политическа шизофрения аз не мога да я разбера. Или това е някакво върховно лицемерие, или всички наистина искаме да има повече ред и законност в държавата. Но някои, може би, не желаят, не е удобно да го кажат пред обществото. Сега, какво означава едно незаконно строителство? Това е най-лошия вариант на строителство. Защо? Първо, при незаконното строителство никой не подписва, се дават пари за строителство, пари се харчат, но никой не подписва документите за това строителство. Никой не поема гаранцията и съответно качеството остава никъде. Никой не може да каже какво е качеството.
Натъкнахте ли се на такъв пример?
Да, ние имаме много участъци, които... строежи, които откриваме и те са в ситуация на незаконно строителство. Затова смятам, че строителството трябва да се прави законно, за да има хора, които да се подписват на всички строителни документи, от които да се търси отговорност и за качество, и за срокове, и за цена. Това е първото нещо. Второто нещо, което при нас много дразни гражданите, е, че ние наистина даваме много пари за тези строежи, но никога не постигаме крайния резултат, който очакваме. Ние получаваме хиляди оплаквания от гражданите. По отношение на качеството на специално на пътищата, аз не бих искала да говорим само за пътища днес. Ние в момент, ние го виждаме първо с очите си, без да отричам, че имаме много хубави участъци направени. Имаме просто перфектно направени пътища. Имаме на много места и дефекти и ние сме предприели в момента, сме организирали една комисия, която тръгва на проверки по изпълнени вече строежи, комисия по качеството. В тази комисия включваме обществени организации, които се интересуват много от качеството, Дирекцията за независим строителен контрол, Държавната лаборатория НИСИ, която е търговско дружество към МРРБ, и ще се опитаме да установим на място с проби, с проверки, как изглежда това качество.
Нямаше ли един такъв случай преди 2-3 години, 2018, ако не се лъжа, когато Корнелия Нинова и евродепутатът на левицата Елена Йончева поискаха независими експерти от Европейската комисия да оценят качеството на строящите се магистрали?
Да,
у нас и се нарои една тежка механизация на Цариградско шосе. Протестите не закъсняха.
Не, аз не се съмнявам в нашите фирми, които са строили качествено, ще бъдат отразени, че са строени, са строили качествено, които не са строили качествено, аз съм убедена, че грешките ще бъдат отстранени. Това ми е впечатлението от строителните фирми в пътния бранш, благодарение на позицията ми на служебен министър.
Реално към този момент, след като са платени авансите към фирмите и бюджетът на АПИ, казахте, в началото е изчерпан още април, държавата колко дължи на пътните фирми?
Ами, сега ще ви кажа за Тракия, Черпан, Стара Загора, държавата дължи 199 милиона минус 59 милиона, които са раздадени като аванси, това са около 120 милиона, примерно се дължи за Тракия. И около 800 милиона се дължи на другите фирми, които са ни поддържали постоянно ремонти и поддръжка на пътищата.
Да. В това... новия бюджет финално беше предвидено 200...
Милиард и половина сме предвидели. Това са задълженията... Да, за 2022 година. Да. Говорим бюджет, който сега те първа трябва да се разглежда и така. Но искам да ви кажа, че фокусирането само върху пътното строителство е просто прекалено вече, дойде във всички медии. Само за справка, в България има 21 000 строителни фирми. 21 000 строителни фирми по данни от Националния статистически институт за 2019 година, 21 185 броя строителни фирми. Тези фирми ангажират около 156 000 работници в строителството, данни от Националния статистически институт, и правят оборот около 16-17 милиарда годишно строителен обем. Пътните фирми в браншовата камара пътища са 28 броя. Срещу 21 000, пак повтарям, 180.
Свръхконцентрация.
Така. Именно тези пътни фирми, с които ние имаме активен диалог, са изпаднали в тази ситуация да се свършили много работа, а да не са осигурени средствата, които държавата трябва да им плати, и ние...
Те реално не са свършили точно. Те са десетки от изпълнители.
Така, но договорите с тези фирми, затова ние няма да прекъснем диалога с тези фирми, ние търсим решения и трябва този въпрос да бъде по някакъв начин уреден. Въпрос на време.
Тогава да заключим какви са възможностите по тези договори. Погледнато отстрани, има две или три. Първа възможност договорите да бъдат прекратени и АПИ да открие нови обществени поръчки по ЗОП. Втора възможност каква е? Автомагистрали да придобие възможността по някакъв начин да завърши дейностите без подизпълнители. И трета възможност, парламента трябва да се намеси с някаква санкция. Това ли са възможностите?
С парламента вече опитахме, искахме. В договорите за текущ ремонт и поддръжка има едно надвишаване. Те са договори с обществена поръчка спечелен. И давам пример. Фирма Хикс има договор за 20 милиона обществена поръчка спечелена. И след това са и давани задания да прави ремонти за 200 милиона. Но когато договорът е за обществена поръчка, той и в него пише 20 милиона, той може да достигне най-много до 30 милиона обем
и,
работа.
И щом е обществена поръчка, той трябва да има неотменима банкова гаранция.
Именно да. Затова тук се натъкнахме на това противоречие. Всички говорят най-различни неща по тези въпроси. Ние си смятаме, че е нарушен закона за обществените поръчки, защото ако на тази фирма сме доверили ремонтни работи за 200 милиона, защо в договора не пише, че за 200 милиона и доверяваме ремонтни работи по пътищата. Ние с този въпрос занимавахме парламента в това кратко последно народно събрание, но в парламента не получихме никакво разбиране по въпроса. Едните казаха, няма да узаконяваме нещата на ГЕРБ, а другите казаха, служебното правителство си намери пари и да си оправя нещата с фирмите, получи се едно разединение и в крайна сметка потърпевши са нашите фирми.
То това може би дава отговори на въпроса дали е възможно политически цели да стоят зад протестите.
Възможно е да стоят, защото сега не искам да коментирам, но ние с фирмите работим, за да уредим тези въпроси. Аз не съм спирала да мисля за нашите фирми от деня, в който разбрах в какъв финансов дефицит е оставено регионалното министерство, нали, в този момент. Колко много работа е дадена на фирмите, а парите ги няма нито в бюджета, нито по сметките на АПИ, на автомагистрали, нито в МРРБ. Така че тук да върнем обаче, много често ми задават строителния бранш, тъчкува и прочие. Моля, строителния бранш не са фирмите само в пътния сектор. Затова казвам, има 21 185 строителни фирми, регистрирани в статистиката, Националния статистически институт, на 28 фирми и тяхните подизпълнители не са 21 000 фирми. Това е първото. И втората тема, която искам да ви обърна внимание, че регионалното развитие не е само ремонт на пътищата, ремонта на Чирпан-Стара Загора, за който говорихме, и строителството на Хемус. регионалното развитие обхваща много повече задачи и теми. И сега ще ви кажа нещо, което може би не е ставало дума, тъй като вашите колеги винаги са ме питали за тези пътища. В регионалното министерство се изпълнява... Имате ли представа колко строежи се изпълняват в момента?
Не.
Дайте колко? Едно число като пример.
400.
Не. 2200 строежа се изпълняват. Повече от 2200 строежа се изпълняват в регионалното министерство. Сега, казвам ви...
Тоест мита, че строежите са спрени.
Абсолютно неверен. Да ви кажа къде са тези строежи. 341 обекта са пътища, мостове, магистрали, всичко, което е в пътната сфера. Имаме по оперативната програма 1326 обекта, от които само 1009 сгради са за саниране. По оперативната програма региони в растеж. 340 обекта се изпълняват по управление на трансгранично сътрудничество. Свлачища, укрепвания и така нататък. Срутища 26 обекта. ВИК проекти 170 обекта. Повече от 2200 обекта се строят под ръководството на регионалното министерство в момента на стойност над 7 милиарда и половина. Така че фокусирането върху само върху един път или върху два ремонта е абсолютно неправилно.
Но тези, тъй като... 2000, тези 2000 строежа, които очевидно се изпълняват от фирми, без да фокусираме върху пътищата, но възможно ли е, ако се случи както при пътищата, където в момента ще бъдат изплатени 222 милиона лева.
Да.
Нали така?
Да.
За останалите 1,1 милиард, които са възложени и се очаква да бъдат фактурирани, не е ясно кога ще бъдат изплатени, обаче фирмите ще си платят ДДС и така нататък.
Търсят...
Възможно ли е в другите фирми да има
веднага
такъв
обяснявам.
Казус и да се стигне между фирмена задлъжнялост?
Веднага
фалити?
Обяснявам. Всички останали проекти, които са извън тези, за които говорихме, ние говорихме с Хемус, нямаме проблем с плащанията. Там сме дали предварително много аванси по така наречената процедура инхаус. Имаме проблем с Чирпан Стара Загора и с който е в целия раздел текущ ремонт и поддръжка на пътища, защото и там е ремонт и всички пътища, които са поддържани през цялата година на цялата територия на страната. Всички останали обекти по оперативната програма Региони в растеж, осигурено финансиране. Управление трансгранично сътрудничество 340 обекта, осигурено финансиране. Защита на свлачища, укрепвания 26 броя, осигурено финансиране. Нямаме проблем. ВИК проекти също са с осигурено финансиране. Така че, ние само в зоната на това пътно строителство имаме огромен финансов дефицит. Затова и там се говори постоянно как този строял, оня не строял и така нататък. Това не е вярно. Никога не съм спирала строителството, нито аз, нито който и да било от служебното правителство. И в този смисъл, ако искате, можем да направим един експеримент. От тук през вашата медия, да не казвам аз, че не съм го спряла строителството. Да не казвате вие, че сте го не е спирано. Да попитаме българските строителни фирми през медията, по кои обекти работят, спирани ли са да строят. Да попитаме браншовата камера пътища, по кои обекти са работили през цялото това време, до сега, през цялата година, без да спират. Има ли спряни такива обекти? Има ли някаква намеса на служебното правителство, което да е спряло тези строежи? И ако някой от тези компании, фирми, има такъв спрян строеж, нека да подаде сигнал до вашата медия, да не е до мен, да не е до други институции, да видим има ли такова спряно строителство. Аз ви гарантирам, ако има спряно, ще дойде лично да отговоря. По какви причини? Аз ви гарантирам, че аз в качеството си на служебен министър нищо не съм спирала. И А какъв е смисъла да спираме строителството? Нали строим пътища за целия български народ? Нали се занимаваме с всичките тези обекти по региони в растеж, геозащита, ВИК проекти? Те нали са за всички наши граждани? Защо да ги спираме?
Но в същото време, все пак, аз се връщам на тази тема, не бива да подценяваме, че от тези 1,1 милиарда лева, за които говорихме, че ще се фактурират, от тях грубо 200 милиона е ДДС, което ще трябва да плащат главните контрагенти и наетите от тях от изпълнители, много от малките фирми, които ще трябва да плащат и осигуровки на служителите и така нататък, просто може да фалират. Заради това фокуса е върху пътищата и върху тези суми. Това е реален казус, като добавим и енергийната криза.
Казусът е реален, но фирмите, които са работили по пътищата, издават първо сертификати за добре свършена работа, които се одобряват от АПИ, и чак след това, когато има пари, съответните дейности се фактурират, така че ситуацията с плащането на ДДС-то реално не съществува към днешна дата по този начин, по който вие говорите.
Има едно наслагване. Вие ще кажете дали обективно или не, че строителството в България е обвито в мъгла и едва ли не е най-сивия сектор от българската икономика.
Да, има такова обществено мнение. Има, защото даваме пари, не виждаме качество. Това е част от контролните механизми на държавата, които работят слабо, неефективно в тази област. Ясно е, че качеството се контролира на един път от инвеститорския контрол, от проектантския контрол и от фирмите за независим строителен надзор. По време на строителството три институции трябва да контролират качеството. Издават се множество сертификати за вложени материали, за количество, за качество и така нататък. Но като цяло контролът е силно занижен. Съответно, институцията, дирекция за независим строителен контрол, стои отгоре над това нещо за проверка на качеството. И най-накрая има и други институции, които могат да се произнасят, но това е процес, който трябва бавно и постепенно да се подобрява, защото няма смисъл да правим некачествено строителство. Влагаме пари, изискваме, те са пари от бюджета, и от мене, и от вас, и от пенсионерите, от целия български народ. Трябва да изискваме по-високо качество, като включваме всички възможни контролни механизми в този процес, включително и неправителствените организации. Затова сега ще стартираме проверка, в която ще включим и тези организации. Искаме да чуем и тяхното мнение. Те да посочват местата, от които ще вземаме пробите. С тях да показваме как се правят, те да виждат как се правят изследванията на пробите и така нататък, за да може да сме убедени, че където са дадени пари или ще се дават пари, имаме постигнато и качество. Когато нямаме качество, трябва да има и санкции към съответните фирми изпълнителки.
По актуалните теми тогава, да заключим, Хемус не е спряла работата по автомагистрала Хемус, така е.
Категорично никъде не е спирала работата.
Втора тема, тежката ВИК авария в Хасково. Какво се случва? Вие създадохте една организация, два ВИК оператора на Бургас и Стара Загора да помогнат за отстраняването на тежката авария в Хасково. Хасково нямаше вода, имаше водоноски.
Тежката авария в Хасково беше предизвикана срещу 21 срещу 22 септември. Тя е породена от един ремонт в електрическата система, който е правен от ИВН, и след изключване на помпена станция. При включването на помпената станция се получи авария, свръхналягане, авария в тръби, които се оказаха много стар модел тръби, чугунени тръби, ФИ-700, които дори ги няма като резервни части. Това се явява магистрален водопровод, няколко населени места останаха без вода. И навръх националния празник, поради липса на този вид тръба, никъде няма на пазара, и поради нашето желание бързо да се отстрани тази авария, бяха мобилизирани две близки ВИК-та, ВИК Бургас и ВИК Стара Загора, с материали, техника и хора. Те отидоха на обекта, отстраниха аварията до 22, до 2 часа през нощта се работи на лампи, и така беше решен този казус, но нашето общество не е застраховано от аварии, тъй като всички знаете, голяма част от ВИК мрежата още от времето на Тодор Живков. Стари тръби, стари решения, много
тежки. В Хасково всичко е наред вече.
Надявам се вече да е тръгнала чиста вода, защото след аварията обикновено знаете, че тече мръсна вода по тръбите, тъй като там се гази кал, работи с тежка техника и не може да се запази до край чистотата.
Онзи ден проведохте среща за ускоряване на реализацията на железопътни проекти, конкретно ЖП линията Елин-Пелин-Септември.
Да.
Какво се случва там?
Ускоряването на тези проекти е много важен процес, тъй като те имат осигурено финансиране по европейски програми, но за съжаление ние се натъкнахме на един процес, при който не са водени правилно подготвителните процедури с изготвяне на проектите, подробните устройствени планове и разрешенията за строеж. Ние имахме среща с новия транспортен министър и с началника на НКЖИ, с които дадохме подробни инструкции какво трябва те да си изготвят като проектни материали и тогава регионалното министерство ще може да издаде разрешение за строеж. В сегашната ситуация ние този проблем го, между другото, го дискутираме от 4 месеца с предишния транспортен министър, господин Георги Тодоров. Ситуацията, която заварихме, беше такава и продължава да е същата, че ако се издадат разрешения за строеж, трябва да се наруши закона за устройство на територията.
Наистина ли е реалистично, за малко ще се върнем отново към пътищата, изграждането на магистралата Русе, Велико Търново, да започне през 2022 година? И какво в този контекст, какво става с участъка Русе-Бяла?
Русе-Велико Търново се състои от две парчета. От Русе до Бяла и от Бяла до Велико Търново. От Русе до Бяла имаме така по-напреднала процедура, по процедура за изработване на технически проекти и строителство. Тази процедура е обявена от Агенция Пътна инфраструктура. Имаме влязъл в сила ПУП и смятаме, че има в момента коментари и бележки и смятам, че в един момент имаме избрани изпълнител. По-тежък е случай Бяла Велико Търново, 57 км, за които не е направен подробен устройствен план. Тепърва предстои обявяване на тръжна процедура за подробен устройствен план и така нататък и така нататък. В този смисъл Бяла Велико Търново е много закъсняло като процедура. Много странно, защо не са се правили едновременно тези процедури от правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти.
Според вас защо? Има ли някаква причина?
Не мога да си обясна. Навсякъде в трасетата на нашите главни пътища намираме такива парчета. Тук има ПУП, на следващото няма ПУП. Такъв е случай, например, Ботевград, Видин. От Ботевград до Видин всичко е наред. Във всички участъци между Мездра и Монтана няма въобще подробен устройствен план. Оттам нататък, т.е. нямаме нищо. Тук е същия случай, но като цяло проектът Русе-Велико Търново е предвиден да се включи в следващия програмен период за финансиране, така че 2021-2027, така че ние все още не е късно да започнем тези процедури, да си подготвим проектните документи, да направим отчуждителните процедури и да открием строителство в този 6-годишен период. Така стои въпроса с този път. В строителството всички трябва да имаме търпение. Нещата не стават бързо. Давам няколко примера от последните дни. Вече казахме за Хемус. 51 км ще се строят за 60 месеца. Това е реалистичният срок. Пак повтарям, не искам никой да се обижда, никой да се сърди. 1 км на месец. Така, но да ви кажа, във връзка с аварията в Айтос, заместник министър Граматиков посети няколко обекта в Бургас. Единият от които е много важен, така наречен обходен път Бургас. Той отклонява трафика за Слънчев бряг, който да не минава през целия град. Този обходен път до Бургас е започнат 2015 година и предстои да се завърши примерно до края на тази година или до 2022 година, до средата. 7 години са били необходими, за да имаме...
С каква дължина е този обходен път?
В момента не мога да ви отговоря, но той не е дълъг път, но 7 години са били необходими. Най-голямото време отива в изготвянето на документите, на проектите, на подробните устройствени планове, на отчуждителните процедури и издаване на разрешение за строеж. Самото строителство се случва днес много бързо. 7 години са минали. Сега ще ви кажа още един случай, който случайно за сроковете. Нашите граждани трябва да имат търпение. Не стават бързо тези неща. Трябва да имат търпение. Те се започват от едно правителство, продължават се от друго и ще се завършат от следващото правителство. Не трябва да има и ревност. Кой е строил най-много и кой е по-малко. Давам ви един друг пример, който преди 2 дена попадна на моето бюро. Язовир Студена. Това е язовирът в Перник, който, знаете, имаше криза, водна криза, много големи проблеми. При няколко дена при мен постъпва един документ. Една фирма казва, че е направила 72 часови проби на язовир Студена между 30 август и 2 септември. Отваряме документите на фирмата и разбираме, че тази фирма се занимава с язовир Студена от 23 юли 2012 година. Язовирът е в строителство. От 2012 година до тази година той продължава да е в строителство. Колко години са минали? 9 години строим язовир Студена. Това нещо, не искам да отправям критика към никого, но строителството, пак повтарям, е бавен, труден и сложен процес. И когато крещат политици срещу мен, че служебното правителство не е построило нищо, това дълбоко ме обижда. Служебното правителство е 4 месеца служебно правителство. Това не са 7 години за... не са 5 години за Хемус, не са 7 години за обходния път на Бургас и 9 години
още нещо последно
за язовир Студена, който още не сме го завършили. Още предстои да го завършим.
Последно казахте за гражданите. Мине време и се появява един много интересен въпрос. Конкретно за гражданите, които не съм сигурен коя страна искат самите те за, да заемат. Въпросът за собствеността на земята под сградите, строени при социализма. Притеснението на някой е, че в бъдеще време, едва ли не, ако няма пари, недобросъвестно правителство ще реши да пълни дупки в бюджета, като принуди гражданите да закупят тази земя по пазарни цени. От друга страна, това дължим акт на справедливост ли от страна на държавата да дари тази земя на собствениците? Пък от трета страна, ако я даде на собствениците, няма ли да се отвори една чудесна нова възможност за надстрояване, пристрояване и какво ли още не? Накратко този казус.
Това е доста сложен въпрос. Някои хора се занимават от години с тази тема. Аз отговарях в Народното събрание на този въпрос. Да, има ги всичките тези опасения и страхове. Това е заварено строителство от комунистическо време, когато гражданите са придобивали само апартаменти, но не и право върху земята за строеж. Този въпрос би могъл да се уреди с едни по-сложни процедури, които ще изискват минимум между 6 месеца и една година за всяка отделна сграда. Ако желаят гражданите това да се уреди, може да се променят някои планове, някои самата земя под блоковете трябва да бъде, да имат точни контури, да има осигурен достъп, това е професионална терминология, опитвам се да избягам от нея. Ако има такива желаещи, въпросът може да бъде уреден. Това е. Но този въпрос не трябва да разделя нашите граждани, защото и в двата казуса аз не виждам никаква заплаха, нито за едната, нито за държавата, нито за гражданите, не виждам никаква заплаха, би могъл да се уреди с оглед на някакви бъдещи действия.
Финално, архитект Комитова, да обобщим. Има ли спряно строителство в България и ако наистина няма такова, някоя фирма твърди, че има, да се свърже с Дарик, нали така?
Точно така. Няма спряно строителство в България. Това е една тежка... Ако има такова, фирмата се свърже с Дарик в писмен вид да си подаде обясненията и аз лично ще дойда да отговоря на конкретния случай. Но това спряно строителство започва да прекалява, защото това е една тежка разделителна линия, която си казва на целия български народ, че служебното правителство спира строителството. Аз твърда, че пътищата са на целия български народ. Те се започват при едно правителство, продължават се при друго и ще се завършат при трето. Това е дълъг и сложен процес и не смятам, че те са част на собственост на нито една партия. Но вече не се обиждам на това, което се говори, че аз съм спрял цялото строителство, защото ми прави впечатление, че 4 години управляваше коалицията ГЕРБ Обединени патриоти. Аз чувам, че само ГЕРБ е строил през това време. За Обединени патриоти не чувам нещо да са строили. Това вече го намирам като една първа разделителна линия между тях, която те сами си налагат. ГЕРБ и Обединени патриоти изглеждат, че нищо не са строили заедно. Затова не се учудвам.
Ще попитаме и Христо Гаджев от ГЕРБ, гост в предаването след малко, и Красимир Каракачанов от ВМРО по-късно. Архитект Виолета Комитова, гост в седмицата на Дарик Радио, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, поне още 3 месеца и половина, нали така?
Не знам.
успешен ден. Ние продължаваме след малко.